Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախի բնակիչները չեն կարողացել տուն վերադառնալ։ Ադրբեջանցիների խումբը փակված ճանապարհը չի բացել։ Կներկայացնենք մի հատված ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հետ մեր հարցազրույցից։ Ուկրաինայի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է Լեհաստան։ Ֆինլանդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին մտահոգում է Մոսկվային, Ռուսաստանը մտածում է սեփական անվտանգության մասին։ Ըստ հարցումների, Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ կլինի։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Արցախից Հայաստան հնարավոր կլինի մեկնել խիստ անհրաժեշտության դեպքում ռուս խաղապահների միջոցով ադրբեջանական հնարավոր սադրանքներից խուսափելու համար, այս մասին հայտարարել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Երեկ ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի ռուս խաղապահները փորձել են Գորիսից Արցախ տեղափոխել մի խումբ քաղաքացիների, սակայն ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները թույլ չեն տվել։ Վերջիններիս միջամտության պատճառով մի քանի ուղևորի ինքնազգացողություն է վատացել, նրանք տեղափոխվել են Ստեփանակերտի հիվանդանոց մասները քիչ անց։ Իրանի խորհրդարանը հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է Իսրայելում ադրբեջանի դեսպանատան բացումը, իրանցի օրենսդիրները երկրի դիվանագիտական գերատեսչությունից պահանջում են քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, հայտնում է իրնապետական լրատվական գործակալությունը։ Աղբյուրի համաձայն, Իրանի օրենսդիր մարմինը Իսրայելում ադրբեջանի դեսպանատան բացումը որակել է անհավատալի քայլ, որը հակասում է իսլամական աշխարհի շահերին։ Ադրբեջանն անցած օրերին առաջին դեսպանատունը բացեց Իսրայելում, ինչի երկու երկրներում պատմական քայլ են որակում ռազմավարական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այդպիսով Ադրբեջանը դարձավ միակ երկիրն աշխարհում, որն ունենալով շիա մեծամասնություն, սեփական դեսպանատունն է բացում Իրանի վաղեմի հակառակորդ Իսրայելում։ 8 տարվա ընդմիջումից հետո Իրանը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում դեսպան է նշանակել։ Իրանի համաձայն Աբու Դաբիում իրանական դիվանագիտական առաքելությունը կգլխավորի Ռեզա Ամերին, անցած ամիսներին էլ Թեհրանն էր ողջունել 6-ամյա բացակայությունից հետո Էմիրությունների դեսպանի վերադարձը։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական կապերի վերականգնումը տեղի է ունենում ծոցի երկրների հետ Թեհրանի հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն այսօր հյուրերի այցով ուղևորվել են Չինաստան, Պեկինում նախատեսված բարձր մակարդակի բանակցությունների գլխավոր թեման Ուկրաինայի պատերազմն է։ Փարիզը հայտարարել է, որ Մակրոնը մտադիր է Չինաստանի իշխանություններին զգուշացնել Ռուսաստանին ռազմական աջակցությունից զերծ մնալու կարևորության մասին։ Առաջին պաշտոնական այցով Լեհաստանը ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, սա նրա երրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն է պատերազմի մեկնարկիցի վեր։ Լեհաստանի նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ Վարշավայում Զելենսկին կհանդիպի Լեհ պաշտոնակցի վարչապետի հետ ուղերձով կդիմի լեհերին և հարևան այդ երկրում ապաստանած ուկրաինացի փախստականերին։ Եվրոպական ֆուտբոլի ղեկավար Մարմինա Ալեքսանդր Չեֆերինին երրորդ անգամ UEFA-ի նախագահ ընտրեց։ 55-ամյա սլովենացի փաստաբանը, որն առաջին անգամ ընտրվել է 2016-ին ֆրանսիացի Միշել Պլատինիի պաշտոնակությունից հետո, այդ պաշտոնը կզբաղեցնի առնվազն մինչև 2027 թվականը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահները չեն կարողացել կատարել ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, Շուշիի տակ ճանապարհը փակած ադրբեջանցիների խումբը ռուս խաղապահներին չի թույլատրել Ղարաբաղի բնակիչներին Գորիսից տեղափոխել Ստեփանակերտ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնել է, որ ռուսական կողմի հետ ձեռք բերված համաձայնության և խաղապահների ուղեկցությամբ 27 արցախցիներ, այդ թվում կանայք, երեխաներ, տարեց մարդիկ, նախորդին փորձել են տուն վերադառնալ, բայց ադրբեջանցիները չեն թույլատրել։ Այդ իրավիճակում ինքնազգացողությունը վատացած մի քանի արցախցիների Ստեփանակերտ են հասցրել ադրբեջանական շտապօգնության մեքենաները։ Իսկ հակառակ կողմից Արցախից Հայաստան գնացող հայերին ադրբեջանցիները չեն խոչընդոտում։ Շուշիում աշխատող ապագործակալության թղթակիցը հաղորդում է, որ այսօր Ստեփանակերտից Լաչինի ուղությամբ ռուս խաղապահների 38 մեքենայի անցել, երկու մեքենայի մեջ Արցախի բնակիչներ են եղել, այդ թվում երեխաներ։ Կոնկրետ այս տեղեկատվության մասին այլ աղբյուրներ չեն հաղորդում։ Իսկ Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհին Շուշիի տակ երեք ստեղծված իրավիճակի մասին լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի ավտոբուս ժողովուրդ սաղ եկան Գորի սաուզում են քինան տներավը, մինին ծնողն ապիս, մինին խոխանան է, մինին մարդը, մինին կնեգը, թողում չընցնենք։ Ժողովուրդ, մենք ապրատիքյան Գորիս տանունց։
Շուրջ 5 ժամ 3 տասնյակ արցախցիներ, այդ թվում երեխաներ, կանայք ու տարեցներ, երեք արգելափակված են եղել Շուշի Ստեփանակերտ հատվածում։ Չնայած նախնական պայմանավորվածությանը, էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիները թույլ չեն տվել, որ արցախցիներին տեղափոխող մեքենաները ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Ստեփանակերտ ուղևորվեն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցման որոշ ադրբեջանցիներ նույնիսկ ներխուժել են մեքենաներից մեկը։ Սպասման ու բանակցությունների ընթացքում քաղաքացիներից 4-ի ինքնազգացողությունը վատացել է, նրանցից 3-ը ուշաթափվել են։ 5 ժամ արգելափակման մեջ անցկացրած, ապա ուշ գիշեր Գորիս վերադարձած Ստեփանակերտի բնակիչ Կարինե Աղաջանյանը պատմում է, որ ստիփաց են համաձայնել հուշաթափված կանանց ադրբեջանական շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխել Ստեփանակերտ։
Մեր աղջիկները վատացան, մեկը կոմայի մեջ ընկավ, շաքարը բարձրացավ, մեկի դավլենին իջավ, մեկին բարձրացավ, մի կերպ ռուսները ոտքի բերեցին, նրանից հետո ուզեցին, որ ռուսները իրանց մեքենաներով տանին Ստեփանակերտ, ազրելները թույլ չտվեցին։ Հետո նրանից հետո իրանք եկան իբր օգնություն, բայց իրանք սպատճառով եղավ այդ միջադեպը, մեր աղջիկները իրանց պատճառով վատացան, երկու հոգին ռուսների մեքենաներով, մի հոգին վատ էր կոմայի մեջ իրանց սկորով, որտեղ իրանք թույլ չէին տալիս, որ մերոնք տանեին հիվանդներին, ռուսները անցկացնեին։ Դրա համար մենք համաձայնվեցինք հետվանին, որ պիտի իրանք տանեին, բայց դա տենց չլի, որ իրանք ցուցաբերալ ինչ-որ օգնություն, իրանց պատճառով ալալ այդ միջադեպը։
Տելեգրամյան ալիքներում տարածված կադրերից երևում է, որ դեպքի վայրեն ժամանում ադրբեջանական շտապօգնության մեքենաներ, թեև արցախյան կողմը չի նշում, որ ուշաթափված քաղաքացիներին ադրբեջանական շտապօգնության մեքենաներն է Ստեփանակերտ տեղափոխել։ Ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր հաղորդեց, թե ռուսաստանցի խաղապահներն են դիմել Ղարաբաղի հայ բնակիչներին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Խաղապահների խնդրանքով ժամանել է Շուշի քաղաքի շտապօգնության բրիգադը, որն առաջին օգնություն է ցուցաբերել, ապա շտաբ բուժօգնությունը բուժարուներին հասցրել է Ստեփանակերտի հիվանդանոց։ Տարածված կադրերում երևում է, որ ադրբեջանական շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվող հայ կնոջը ռուս խաղապահներից մեկը փորձում է հուսադրել, ասելով, թե ամեն ինչ լավ է, ինքը կնոջը մենակ չի թողնի։ Ադրբեջանցիների կողմից շրջափակման մեջ հայտնված Կարինեն պատմում էր, որ շատ լարված վիճակ էր, ամեն պահի ամեն բան կարող էր տեղի ունենալ, հատկապես որ նրա խոսքով ադրբեջանցիները փորձել են սադրել մեքենաներում գտնվող արցախցի տղամարդկանց։
Տղաներին են ձևի վիճակ էին գցում, որ արդեն վունիզնի պիտի ինչ-որ մի բան անեն, բայց փառք Աստծո մեր տղաները շատ լավ իրանց դրսևորեցին, իսկական հայի պես, տղամարդի պես, իրանց զսպեցին։
Ստեփանակերտի կինը հաստատեց, սպասման ընթացքում քաղաքացիական հագուստով մի ադրբեջանցի ներխուժել է իրենց մեքենա, անձնագիր պահանջել, մի կնոջ անձնագիրը նայել, լուսանկարել մեքենայում գտնվողների անվանացուցակը, որից հետո արդեն ռուսները միջամտել են։
Իրանցից մեկը ներխուժեց մեր մեքենան ու ռուսերենով ասեց. «Не бойтесь, не бойтесь». Բայց ի՞նչ կա տեղ վախենալու, դուք ով եք, որ պիտի մեկ վախենանք։ Դուք ով դարակ, որ պիտի հայի ձեզանից վախենա։ Մենք էլ չենք վախեցել, ոչ մեկն էլ, անգամ մեզ մոտ մեզ հետ երեխա էլ կար, վախ չկար մեր մեջ, պրոստը ստրես էինք ապրում, որ մենք չենք կարողանում մտնենք մեր տունը, սո։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն է։ Նա հանրապետական կուսակցության անդամ է, նախկինում մի քանի տարի աշխատել է Հայաստանի նախագահի, այնուհետև Արցախի նախագահի աշխատակազմերում։ Նրա հետ զրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ ընդդիմադիր պատգամավորը անդրադառնում է երեկվա միջադեպին և տարածաշրջանի հեռանկարին ընդհանրապես։
Պարոն Աբրամյան, ռուս խաղապահների ներկայությամբ եկել ադրբեջանական շտապօգնության մեքենան, որը պարզել լրացուցիչ ստրես կարող էր այդ մարդկանց պատճառել, նրանց ներկայությամբ էին երեխաներին բացել մեքենան, ներխուժել, նկարահանում եւ նրանք չէին միջամտում։
Միջամտելը միջամտում են, այլ բանը, որ ադրբեջանցիների համար որևէ զսպող հանգամանք չի նույնիսկ ռուս խաղապահների ներկայությունը, ինչը մեզ համար խնդրահարույց է, մեկ այլ խնդրահարության աստիճան ունի կամ պետք է ունենա նաև ռուսական կողմի համար, որովհետև ռուսական միջնորդի դերը բոլոր առումներով բսկտելը եւ հեղինակազրկելը բնականաբար չի փոխում նաև Ռուսաստանի շահերից։ Բնական է, որ Ռուսաստանը հասկանում է, թե դա ինչ է կատարվում, ինչ գործոններով է պայմանավորված եւ դա ինչ հետևանքների կարող է բերել։ Այստեղ մեր համար բնականաբար կարեւոր այն հանգամանքը, որպեսզի ռուս խաղապահները կարողանան իրենց մանդատի շրջանակներում իրացնել իրենց գործառույթները եւ նմանատիպ իրավիճակներ պարզապես թույլ չտան։
Դուք համաձայն չեք, որ այդ շահը, որը դուք հիշատակեցիք, աստիճանում արդեն ավարտվում է, որտեղ արդեն գերակայն հարաբերությունները Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ հակառակ դեպքում ամբողջ աշխարհը երես է թեքել Ռուսաստանից։
Չեմ կարծում, որովհետև մի կողմից իհարկե կա Թուրքիայի հետ բավականին խորացող եւ ջերմացող հարաբերություններ, բայց համարել, որ ռուսական շահը ենթադրում է Հայաստանի պետականության վերացում կամ հենց այնպես Արցախի հանձնում Ադրբեջանին, ինքս այդպես չեմ համարում, չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը այդ շահերին տրվելով պարզապես հարավային Կովկասը կհանձնի Թուրքիայի հովանավորչությանը եւ սրանով այդ գործընթացը այդպեսի վախճան կունենա։ Դեռ չեմ խոսում նաեւ Իրանի գործոնի մասին, դեռ չեմ խոսում, որ այնպես չէ, որ Ռուսաստանը հայտարել է, որ իր այս կենսական շահերի գոտից դուրս է գալիս կամ դա երկրորդում է ռուս-թուրքական հարաբերություններին։
Գալով տեղ Կորնիձոր հատվածում իրադարձություններին, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ հանդիպման արդյունքում սահմանային ճշգրտման աշխատանքների հայ-ադրբեջանական էական բարելավում է տեղի ունեցել։ Դուք գիտեք ինչի մասին է խոսքը։
Ես չգիտեմ, թե ինչ բարելավման մասին է խոսքը, իհարկե նաև պաշտոնական տեղեկատվությունից ակնհայտ էր, որ որոշակի բանակցային պրոցես է գնում, բայց հասկանալու համար, թե իրականում ադրբեջանական մխրճումը որքան է, դրան պետք է տիրապետել քարտեզին եւ այն համապատասխան սարքին, GPS սարքին, որը ըստ կոորդինատների չափումները իրականացնում։ Այս իրավիճակում շատ դժվար է ասել, ինչ ունենք այս պահին եւ ինչ կունենանք այդ բանակցություններից հետո։
Կան ԱԱՑ թվերը 5 կետում 100-ից 300
մետր։ Տեղյակ եմ, բայց եթե նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը դա չհրապարակեր, շատ դժվար էր իմանալու հասկանալ, թե իրականում որտեղ է շեղումը եւ ինչ չափով է։ Ես կարծում եմ ոչ միայն տեղ Կորնիձոր հատվածում, այլ առհասարակ ութականից մինչև ներքին հանդ հատվածում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության այդ խախտումների մասին մենք տեղեկություն ունենանք այն ժամանակ, երբ որ այս իշխանությունը չի լինի, այսինքն չի լինի շահագրգռվածություն իրական թիվը թաքցնելու եւ քարտեզով, հաշվարկներով եւ հստակ այդ գործիքներով հնարավոր կլինի հասկանալ, թե հետ պատերազմյան, այսինքն 44-օրյա պատերազմից հետո ինչ կորուստներ են ունեցել։
Երևանում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նա երրակողմ համաձայնություններով ձևավորված աշխատանքային խմբում ռուսական կողմի ներկայացուցիչն է, բայց արդեն տևական ժամանակ է, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխվարչապետերից կազմված աշխատանքային այդ խումբը հանդիպումներ չի ունենում։ Այն ստեղծվել էր տարածաշրջանում ճանապարհները բացելու հարցերը լուծելու համար, սակայն գնալով իրավիճակը ավելի է վատթարանում, ճանապարհները ոչ թե բացվում են, այլ փակվում են։ Իրականությունը ցույց է տալիս, որ ռուսական նախաձեռնությունները սկսել են չաշխատել։ Օվերչուկը նախորդին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ, այդ հանդիպման մասին հաղորդագրությունը երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների մասին է։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի տնտեսական գործընկերությունը քննարկելու նպատակով էլ օրերս Բաքվում էր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խորհրդական Ռուսլան Էդելգերիևը։ Օվերչուկի հայաստանյան այցի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական հերթական առաջխաղացման ֆոնին Երևան է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ, տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյային կառավարությունում երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունել։ Հանդիպման վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունը տեսանյութ է տարածել ու նույնաբով անդակ հաղորդագրություն, առանց հստակեցնելու, թե զրուցակիցները կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել, արդյոք Սյունիքի տեղ գյուղի առաջխաղացման մասին անդրադարձ եղել է, թե ոչ։ Վստահ եմ, որ այսօր մենք կքննարկենք հարցերի բավականին լայն շրջանակ, տնտեսական և քաղաքական հարցեր, տարածաշրջանային և միջազգային իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ անդրադառնում է հայ-ռուսական երկկողմ տնտեսական համագործակցությանը, շեշտում, չնայած տարբեր մարտահրավերներին, ներառյալ տնտեսական ճգնաժամերը, գլոբալ առևտրատնտեսական համակարգի փոփոխությունները 2022-ին առևտրաշրջանառության աճի մասին։ Չնայած դրան, մենք շարունակում ենք ամրապնդել մեր համագործակցությունը տնտեսական ոլորտում և նախորդ տարի փոխադարձ առևտրաշրջանառության աճի շատ լավ ցուցանիշներ ունենք։ Մենք իրապես ուրախանում ենք այն հաջողություններով, որ արձանագրում է Հայաստանի տնտեսությունը որպես Եվրասիական տնտեսական միության մեծ տնտեսության մի մաս և այն առավելությունները, որ տալիս է միությունը, իհարկե տեսանելի են։ Ըստ կառավարության, Փաշինյանն ու Օվերչուկը քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգին առնչվող հարցեր, այդ թվում առևտրատնտեսական կապերին և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաներ, թե կոնկրետ ինչ օրակարգով է կոմունիկացիաների ապաշրջափակման եռակողմ հանձնաժողովի ռուսաստանցի համանախագահը ժամանել Հայաստան ու կոնկրետ ինչ հարցեր է քննարկել հայաստանյան պաշտոնյաների հետ, ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ռուսաստանի կառավարություններից չեն հայտնում։ Արդյոք այդ հանդիպումներում անդրադարձ եղել է Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական դատարանին միանալու Երևանի մտադրությանը, ևս հայտնի չէ։ Օվերչուկն անցած ամիս աշխատանքային այցով Բաքվում էր, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ռուսաստանցի պաշտոնյան ադրբեջանցի գործընկերոջ հանձնաժողովի մյուս համանախագահ Շահին Մուստաֆաևի հետ մասնակցել է ռուս-ադրբեջանական սահմանի նոր Խանո-Բամաքսային անցակետի բացման արարողությանը։ Ալեքսեյ Օվերչուկը կրկին տնտեսական թեմաների է անդրադարձել։ Նա նախորդ անգամ Երևան էր ժամանել Աշնանը, մասնակցելու հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 9-րդ համաժողովին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնական այցով գտնվում է Լեհաստանում, նա Լեհաստանով մի անգամ անցել էր Վաշինգտոն մեկնելու ճանապարհին, հիմա այնտեղ է պաշտոնական այցով։ Մինչ նա Լեհաստան է այցելում, ռուսական ուժերը անցած գիշերը հրետակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը, քաղաքացիական անձինք են զոհվել, ռազմաճակատի իրավիճակի մասին ուկրաինացի զինվորականները հայտնում են, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերի 60 գրոհ են հետ մղել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը, կենտրոնանալով նախագահների մակարդակով այցելությունների և հայտարարությունների վրա։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր առաջին պաշտոնական այցով այսօր ժամանել է Լեհաստան։ Պատերազմի սկզբից ի վեր սա Զելենսկու 3-րդ այցն է արտերկիր։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդմամբ նախագահ Դուդայի հետ պաշտոնական բանակցություններից հետո Զելենսկին ելույթ կունենա Վարշավայի կենտրոնական հրապարակներից մեկում։ Միաժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը, ով այսօր սկսել է իր երրորդ այցը Չինաստան, հայտարարել է, թե մտադիր է Պեկինին առաջարկել կարևոր դեր խաղալ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործում։
Չինաստանը կարող է օգնել լուծել ուկրաինական հակամարտությունը Ռուսաստանի հետ ամուր կապերի պատճառով։
Ավելի վաղ Մակրոնը հայտարարել էր, որ Չինաստանը իր այցի նպատակներից մեկը կլինի Ուկրաինայում խաղաղություն կառուցելը, հավելելով. ժամանակի պահանջ է, որ եվրոպական երկրները վերսկսեն իրենց ռազմավարական գործընկերությունը Չինաստանի հետ։ Կևը, սակայն, հայտարարում է, թե չի գնալու բանակցությունների Մոսկվայի հետ։ Ավելին, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտարարել է, թե հավատում է, որ պատերազմը կավարտվի 2023 թվականին։
Կարծում եմ, այս պատերազմը շուտով կավարտվի։ Ես անձամբ հավատում եմ, որ այս տարի հաղթանակի տարի է լինելու։ Մեր բոլոր գործընկերները պետք է հասկանան, մենք փոխզիջումների չենք գնա։
Ու մինչ Զելենսկին Վարշավայում է, Մակրոնը Պեկինում Կիևն էլ հայտարարում է, թե այս տարի ազատագրելու է Ուկրաինայի տարածք ռուսներից, Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանդիպելու է Բելարուսի նախագահի հետ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները կարծում են, որ Պուտինը Լուկաշենկոյին կստիպի խորացնել ինտեգրումը միութենական պետության շրջանակներում։ Անցած ամիս Պուտինը հայտարարել էր, թե Լուկաշենկոյի խնդրանքով Ռուսաստանը տակտիկական միջուկային զենք կտեղակայի Բելարուսի Ռուսի տարածքում։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը ասել է, թե ցավում է, որ 1994 թվականին համոզել է Ուկրաինային հրաժարվել միջուկային զենքից, նրա խոսքով, եթե Կիևը ունենար զսպողուշ, Ռուսաստանը չէր ներխուժի Ուկրաինայի տարածք։
Ես ինձ պատասխանատու եմ զգում, քանի որ ստիպեցի նրանց հրաժարվել իրենց միջուկային զենքից։ Դժվար թե Ռուսաստանը գնար նման քայլի, եթե Ուկրաինան դեռ ունենար իր միջուկային զենքը։
1994-ին ԱՄՆ-ն Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան ստորագրել էին Բուդապեշտի հուշագիրը, որով Ուկրաինան հրաժարվել էր իր տարածքում տեղակայված միջուկային զենքից հոգուտ Ռուսաստանի։ Սովետական Միության փլուզումից հետո Ռուսաստանը ճանաչել էր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Ղրիմը Ուկրաինայի կազմում։ Այսօր Ուկրաինան հայտարարում է, թե ազատագրելու է Ուկրաինայի ամբողջ տարածքը, այդ թվում դերևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը, եւ միայն այդ պայմանով պատրաստ է բանակցություններ վերս սկսել Մոսկվայի հետ։ Փորձագետները կարծում են, որ ուկրաինական սպասվող հակահարձակման հիմնական ուղություններից մեկը լինելու է Զապարոժիեի մարզը, նրանց կարծիքով ուկրաինական բանակը կփորձի կտրել ռուսական բանակի ցամաքային կապը Ղրիմի հետ։ Երբ է սկսվելու ուկրաինական հակահարձակումը, պաշտոնապես դեռ չի հայտարարվել։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Ուկրաինային 2.6 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության հերթական փաթեթի մասին, այս մասին հայտնում է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը, փաթեթը կներառի իթիվս այլ բաների Զինամթեր Քայմերս և Պատրիոտ համակարգերի համար հրետանային արկեր 400 նռնականետեր։ Քանի դեռ ուկրաինական բանակը չի անցել հակահարձակման, ռուսական բանակը արդեն մի քանի ամիս է փորձում է գravel Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը, ուկրաինական կողմը սակայն կատաղի դիմադրում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի նախագահի խոսնակին լրագրողները հարցրել են, թե ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի անդամակցությունը արդյոք Կրեմլում աշխարհակաղակական պարտություն չեն համարում, քանի որ Ուկրաինան ներխուժելու պատճառներից մեկը Մոսկվան համարում էր ՆԱՏՕ-ին զսպելը, բայց կատարվեց հակառակը. ՆԱՏՕ-ն ավելի շատ մոտեցավ Ռուսաստանին։ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Կրեմլում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը գնահատում են Ռուսաստանի ազգային շահերի դեմ ոտնձգություն և մտածում հակամիջոցների մասին, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Երեկվանից ՆԱՏՕ-ի անդամների թիվը պաշտոնապես հասավ 31-ի, Ֆինլանդիայի դրոշը բարձրացվել է Դաշինքի կենտրոնականի մուտքի մոտ, և ամենայն հավանականությամբ տեսանելի ապագայում սկանդինավյան մեկ ուրիշ պետությունն էլ Շվեդիան կդառնա 32-րդ անդամը։ Ռուսաստանում նյարդայնացած են արձագանքում ՆԱՏՕ-ի ընդարձակմանը։
Посягательство на нашу безопасность и на национальные интересы Российской Федерации. И именно так мы это воспринимаем.
Ֆինլանդիայի անդամակցումը Ռուսաստանի համար լրացուցիչ սպառնալիք է ստեղծում, և մենք ամեն ինչ կանենք անվտանգության համակարգի հավասարակշռությունը վերականգնելու համար, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности.
Նրա փոխանցմամբ պատասխանը ինչ որ միանվագ գործողություն չի լինի, դրա համար որոշակի ժամանակ կպահանջվի, բայց ամեն ինչ կարվի վտանգները վնասազերծելու համար։ Պեսկովը նաև նշել է, թե Ֆինլանդիայի անդամակցումը ոչ միայն սպառնալիք է Ռուսաստանի անվտանգությանը, այլև չի ամրապնդելու հենց Ֆինլանդիայի և Եվրոպայի անվտանգությունը։ Մինչդեռ արդիական աշխարհի ամենահզոր ռազմական դաշինքին միացած Ֆինլանդիայում թե պետական այրերը և թե բնակիչների մեծ մասը ողջունում են անդամակցումը։
It is a big day for Finland, of course. And I'd say it's a win-win situation. It's good for NATO also.
Սա անշուշտ մեծ օր է Ֆինլանդիայի համար, շահում է ոչ միայն Ֆինլանդիան, այլև ՆԱՏՕ-ն, բայց մեր մյուս ցանկությունն է ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամի կարգավիճակում տեսնել մեր լավ հարևան Շվեդիան, երեկ ասել է Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարար Անտի Կայկոնենը։
But our next goal is of course to get our good neighbor Sweden to the full membership.
Երեկվա միջոցառմանը ներկա Շվեդիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Տոբիաս Բիլստրոմը համոզված է, որ չի կարելի խոչընդոտել իր երկրի անդամակցումը.
There is no reason for neither the Turkish parliament or the Hungarian parliament to make any further delays.
Չկա պատճառ, որ Թուրքիայի կամ Հունգարիայի խորհրդարանները շարունակեն հետաձգել խնդիրը։ Նրանք պետք է սկսեն վավերացումը, քանի որ մեզ աջակցում են ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները, մենք կատարել ենք բոլոր ստանձնած պարտավորությունները, ասել է նախարարը։
They should start the ratification process because we have the support of all member states in NATO to become invitees and thereby we have fulfilled all the requirements.
Նրա կոչին միացել է նաև Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մելանի Ժոլին։
Et nous appelons la Turquie et la Hongrie à ratifier sans délai l'accession de la Suède.
Մենք կոչ ենք անում Թուրքիային եւ Հունգարիային առանց հապաղելու վավերացնել Շվեդիայի անդամակցումը։ Մեր նպատակն է Դաշինքի ամրապնդումը Ֆինլանդիայի անդամակցմամբ, ինչին հուսով եմ առաջիկայում կհաջորդի նաեւ Շվեդիային, ՆԱՏՕ-ն իզորու կլինի հակազդել արդիական մարտահրավերներին, ասել է Ժոլին։ Ֆինլանդիան արդեն սկսել է ամրապնդել Ռուսաստանի հետ 1300 կիլոմետրանոց սահմանը։ Ֆինլանդիայի անդամակցմամբ Ռուսաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր սահմանի երկարությունը գրեթե կրկնապատկվում է։ Լավ է, որ միացել ենք, ես կողմ էի, որովհետև երբեք չգիտես, թե ինչ սպասես քո այսպես ասած ավակ եղբայր Ռուսաստանից, ասել է սահմանից ոչ հեռու ապրող թոշակառու Մատտի Սեպպալան։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ Թուրքիայի նախագահական առաջիկա ընտրությունները մեկ փուլով չեն ավարտվի։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններում երկրորդ փուլը գործնականում անխուսափելի է, սայն վկայում թուրքական ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի Մետրոպոլի շաբաթասկզբին հրապարակած նոր հետազոտության արդյունքները։ Դրանց համաձայն հունվար ամսից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վարկանիշը նվազել է գրեթե 4%-ով, 46-ից հասնելով 42%-ի։ Սոցիոլոգների գնահատմամբ նմանակման պատճառները երկուսն են՝ ընդդիմության համակարգված գործողությունները և Վարի 6-ին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժը։ Նույն հարցման համաձայն ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների Դաշինքի կողմից առաջադրված Քեմալ Քլիչդարոğlu-ի վարկանիշը հունվար ամսից մինչև մարտի վերջին շաբաթն աճել է 43-ից հասնելով 44.5%-ի։ Ըստ թուրք սոցիոլոգների, ընդրազանգվածի նման երկփեղկվածությունը, երբ ոչ Էրդողանը եւ ոչ էլ Քլիչդարոğlu-ն առաջին փուլում հաղթանակի որևէ շանս առայժմ չունեն, ավտոմատ կերպով մեծացնում է վարկանիշով 3-րդ տեղում գտնվող Տեխնացուի հայրենիք կուսակցության առաջնորդ եւ 2018-ի ընտրություններում Էրդողանի հիմնական մրցակից հանդիսացած Մուհարեմ Ինջեի դերակատարությունը։ Ընդդիմությունից անջատված Տեխնացուն այս լարված ընտրարշավի ընթացքում կարող է դառնալ Էրդողանի փրկողակը, գրում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ մի շարք հետազոտական ծառայությունների անցկացրած հարցումների համաձայն Մուհարեմ Ինջեի վարկանիշը տատանվում է 5-10%-ի միջակայքում։ Սոցիոլոգներն ու հետազոտողները նշում են, որ եթե Ինջեն առաջադրվեր, ապա նրա անդրազանգվածը կքվեարկեր ընդդիմության Թեկնածուի օկտին, գրում է Reuters-ը, փաստորեն բացահայտ ասելով այն, ինչի մասին թուրքական ընդդիմադիր շրջանակներում առայժմ գերադասում են շուկով խոսել, որ Ինջեն կամա թե ակամա վերածվել է այսպես կոչված սպոյլեր Թեկնածուի եւ հաղթանակի որևէ շանս չունենալով պարակտում է ընդդիմադիր ընդդրազանգվածը։ Ինքը Ինջեն պնդում է, թե ընդդիմադիր Դաշինքի ինչ միանալու իր գլխավոր պատճառը գաղափարական հակասություններն են, մասնավորաբար այն հանգամանքը, որ միասնական ընդդիմությունը համագործակցում է քրդերի հետ։ Մենք չենք կարող քննարկումների մեջ մտնել ահաբեկչական կառույցների հետ կապեր ունեցող ուժերի հետ, անցած շաբաթ ընդդիմության միասնական Թեկնածու Քիլիչդարոğlu-ի հետ Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարում էր Ինջեն, նշելով, որ ինքը ազգայնական հայացքների գրող է։ Իրական ազգայնականներն այստեղ են, այս բեմում, երեք տրապիզոնում, անուղակիորեն հակադարձելով իր մրցակցին, հայտարարում էր ընդդիմության միասնական Թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոğlu-ն։
Güçlü bir milliyetçilik damarının olduğunu da biliyorum.
Հայտնի է, որ տրապիզոնում ազգայնական տրամադրություններն ուժեղ են, սակայն որևէ մեկը չպետք է մոռանա, որ եթե ձեր ուզածն իրական ազգայնականությունն է, ապա դրա ներկայացուցիչները մենք ենք։ Մենք կառավարման համակարգն այնպիսի մարդասիրական ու արդար հիմքերի վրա կդնենք, որ որևէ մեկը մյուսին չի շահագործի, հայտարարում էր Քլիչդարոğlu-ն։ Ընդդիմության առաջնորդն ի դեպ Տրապիզոներ ժամանել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուի հետ միասին, որը ծնունդով Սևծովի ափին գտնվող այս քաղաքից է։
Այն ժամանակ Թուրքիա Ջումհուրիետինեն 13. Ջումհուրբաշկանի Քեմալ Կılıçdaroğlu ile geldim.
Այսօր Տրապիզոնում փոթորիկ է, եւ այդ փոթորկի հեղինակն է Թուրքիայի 13-րդ նախագահ Քեմալ Կılıçdaroğlu-ն, դիմելով քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հավաքված հազարավոր մարդկանց հայտարարում էր Իմամողլուն, նշելով, որ մայիսի 14-ի ընտրությունները վերջ են տալու տասնամյակներով շարունակվող այն իրավիճակին, երբ երկիրը կառավարում էին եւ հաղթանակներ էին արձանագրում մարդկանց միայն մի փոքր խմբի ներկայացուցիչներ։ Առաջիկա ընտրությունները Թուրքիայի 86 միլիոն բնակիչների հաղթանակն են լինելու, հայտարարում էր Ստամբուլի քաղաքապետը։
Արդյոք 86 միլիոն մինչև ազատության
ծրագիրը ավարտվեց, տեսչունք։